Dames en heren, goeienaand, welkom by hierdie tweede lesing oor romans van Karel Skooman. Soos jy seker gesien het op die program, kyk ek vanavond na hierdie lewe. Voor ek begin net weer eens dankie aan die twee instansies wat hierdie lesings moontlik gemaak het, die Woordfees, wat my soos 'n koning in 'n gesiene Stellenbosse hotel laat bly, tot my absolute verbasing. En dan die tweede doe ek die FHK. Die FHK dan ook versoek dat ek net weer onder die aandag bring. Hier is 'n nuwe, baie interessante publikasie van professor Jaap Steyn, Afrikaner Journaal, wat die geskiedenis van die Afrikaners in 365 dagstukkies vertel. En as u hier buite in die voorportaal aansluit by FHK, kry u die publikasie gratis, anders is dit te koop teen R300 stuk by die boeketent. Goed, die persone wat nie gestrand hier was, ek sal miskien hier en daar net vinnig verwys na die kwessie van tradisie en moderniteit, maar die tyd is knap, so hier gaan ons. Waar verkenning eindig op die oostelike limiete van die Europese proto-Afrikaner vestiging in 1804, verken hierdie lewe die wel en wee van noordelike binnelandse Afrikaners op 'n ander limiet, naamlik die Afrikaners wat hulle gevestig het op die Eskarp, wat die Karoo van die Roggeveld skei, ook bekend as die Plateaurand. Meer spesifiek word die era van nagenoeg die 1840s tot die eerste dekade van die 20ste eeu bekyk, oftewel die tyd wat sommige van hierdie Afrikaners die eerste duidelike tree na die moderniteit begin gee, terwyl ander nog stewig in die tradisionele wêreld veranker bly. As hier van die tradisie gepraat word, is dit ook, soos in die geval van die diep binneland van verkenning, 'n Afrikaner tradisie wat moeisaam in uitdagende omstandighede gevestig is en ofskoon sterk protestants as sodanig en ook andersins aangesluit het by elemente van die ouer tradisie van die voormoderne wêreld in die omvattende sin van die woord. Waar die sake in verkenning aan die orde gestel word deur die oë van 'n buitestander, 'n lid van die moderne Nederlandse burgery, gebeur dit in hierdie lewe deur die oë van 'n binnestander, 'n naamlose vrou wat op haar sterfbed in die ouderdom van nagenoeg 70 terugkyk op die lewe wat sy en haar mense in daardie geweste gelei het. Soos hieronder sal blyk, is sy by uitstek 'n figuur wat tussen die tradisie en die moderniteit bemiddel, en dit is ook wat haar onderskei as 'n heel besondere getuie van 'n wêreld wat nou nie meer bestaan nie, maar waarvan iets nog vandag voortleef. In die res van die lesing sal die volgende behandel word. Om mee te begin, sal die tradisie of die tradisionele wêreld soos dit in hierdie lewe voorkom, in oënskou geneem word. In afdeling 2, gevolg deur die tekens van 'n vroeë moderniteit onder die Afrikaners in die roman. Die spanning wat daar geleidelik tussen die tradisie en die moderniteit ontstaan en hoe daar tussen die tradisie en die moderniteit bemiddel word deur 5 sleutelkarakters sal vervolgens aan die bod kom. In afdeling 3 sal gekyk word na die hoofkarakter se vader as draer van die tradisie, in afdeling 4 na haar moeder as moderniseerder, in afdeling 5 na haar broerskind Maans, 'n soort onbedoelde modernis in wie die tradisie nog lewe, in afdeling 6 na Maanse vrou Stinie as 'n soort vroegmodernis, en in die 7 en slot afdeling sal stilgestaan word by die vroulike hoofkarakter en verteller as figuur wat tussen die tradisie en die moderniteit bemiddel vanuit 'n sterk sin vir die tradisie. Afdeling 1 dan, tekens van die tradisie in hierdie lewe. In die lesing oor verkenning gisteraand is aangevoer dat verkenning getuienis aanbied daarvoor dat hoe dieper die proto-Afrikaners hulle in die binneland gevestig het, hoe meer het hulle afstand van die tydgenootlike analoë koloniale moderniteit van Kaapstad en Stellenbosch verkry. Vir die van die wat nie was nie, daarmee bedoel ek die Afrikaners in Kaapstad en Stellenbosch in daai tyd skoei hulle self op die model van Nederland as modernistiese land. Verder in die binneland ingaan, hoe minder is dit die geval. En hoe meer het daar onder hierdie binnelandse Afrikaners eie soortige tradisie ontstaan, wat ooreenkomste met die antieke en klassieke tradisies van die Grieke en die Christendom vertoon, is natuurlik ook belangrike verskille. Die verwysing na die antieke Griekse wêreld met sy sin vir die transcendensie, vir gemeenskap, vir ritueel, as ook sy gereelde ervaring van geweld, die voorrang wat die gemeenskap bo die individu geniet het, en die sterk verdeling van geslagsrolle, is alles in 'n mate sigbaar by die Afrikaners van hierdie lewe. Onder natuurlike omstandighede wat hoë eise aan die mense gestel het, was hulle in hul afsondering in vergelyking met moderne stedelike standaarde buitengewoon sterk op mekaar aangewese en hieruit het 'n sin vir gemeenskap en buurskap ontstaan wat nie deur almal ewe geesdriftig beleef en omhels is nie, soos trouwens ook die geval met die verteller van hierdie lewe se familie was. Die onderlinge aangewesenheid op mekaar het aan gemeenskap en buurskap of buurmanskap as jy wil, 'n metafisiese status toegeken waaraan niemand kon ontkom nie. 'N Diep bewussyn van 'n onderlinge lotsverbondenheid wat sy eie lig werp op die laat 20ste eeuse neiging in modieuse dekonstruksie om aan te voer dat Afrikaner nasionalisme eerder 'n konstruk was as gegrond op 'n organiese sin vir gemeenskap wat myns insiens histories werklik was. Dit is waarskynlik hierdie onvermydelike aangewesenheid op mekaar en die gepaardgaande onvermydelike voorrang wat die belange van die gemeenskap, die familie en die gesin bo die individu moes geniet, wat teen die agtergrond van 'n groter wêreld waarin die moderne individu al hoe meer op die voorgrond begin tree, vir groot spanning tussen die individu en die groter sosiale geheel verantwoordelik is. Spanning wat ook een van die bronne is wat in die roman ontgin word. Die lewe van hierdie boere was 'n pastorale bestaan met sy eie ritmes, grootliks bepaal deur seisonale siklusse. Uit hierdie seisonale siklusse met hulle ritmes het 'n eie soortige ervaring van afskeid, vertrek en dan weer uiteindelik 'n terugkeer na die huis ontstaan. 'N Lewe dus waarin mens en mens en mens en dier in gemeenskap met mekaar saamleef, ondergeskik aan ritmes wat die kontoure van hulle lewens bepaal het. Die ritmes waaraan die gemeenskap onderworpe was, was nie slegs van 'n natuurlike aard nie, maar ook van 'n menslike aard. Dope, troues, mondigwordings, begrafnisse, kerkbijeenkomste, nagmaal, vindisies. Dis geen verrassing nie dat die ritmes en rituele waaraan hierdie mense onderworpe was, ook beslag gekry het in 'n sterk tradisionele sin vir die verlede as model. In aggenome dat die verteller se oupa Grootjie die plaas gekry het toe die eerste plaas in die geweste aan wit mense uitgegee is en dat Skooman hierdie datum in sy boek Die Wêreld van die Digter as die laat 1750s aandui, kan afgelei word dat in die verteller se familie oor 4 geslagte heen reeds 'n meer bestendige wêreld ontstaan het as wat die geval met die meeste binnelandse proto-Afrikaners in verkenning was. Die ideaal wat deur hierdie bestendigheid beliggaam is en wat reeds deur die karakter Langenbrink in verkenning versinnebeeld is, is die van die landelike aristokrasie. Daardie mense wat deur hulle vooruitstrewendheid as landbouers en hulle deegsaamheid 'n bepaalde status in die gemeenskap verwerf het. Hieronder sal aangevoer word dat dit die geval met die verteller se tradisiegebonde vader was. Nog 'n opsig waarin hierdie mense 'n ooreenkoms met die antieke en klassieke tradisies deel en wat in die moderniteit toenemend verlore gaan, is die bewustheid van die dood en die dooies onder die lewendes. Tekenend hiervan is natuurlik die familiebegraafplaas waaroor die verteller op die voorrand van haar dood haar soos volg uitlaat. Ek sou nog eenmaal so deur die slapende huis wil uitbeweeg en afskeid neem van my lewe. Ek sou nog eenmaal wil uitgaan en uitkyk oor die land, by sonlig en sterlig, en die smal paadjie volg na die begraafplaas agter die rand, tastend met my hand tussen die opgestapelde klippe van die ringmuur. Soos hieronder sal blyk, is die hoofrede van hierdie versigtiging by haar egter nie so seer 'n laaste besoek aan die gestorwenes in die familiebegraafplaas nie, as aan twee aandenkings aan twee gestorwenes, wat sy op haar eie manier gedenk het, na wat hulle vir haar beteken het, deur hulle afskeidgeskenke aan haar te bewaar op 'n geheime plek in die ringmuur van die begraafplaas. 'N Hangertjie met 'n kruisie van die skoolmeester wat haar op die plaas kom onderrig het, en die hartringetjie wat haar broer Jakob se vrou Sophie aan haar laat kry het, toe Sophie deur die verteller se moeder van die plaas verjaag is, toe haar verhouding met die verteller se ander broer Pieter aan die lig gekom het. Laasgenoemde, Pieter, was deel van die tragedie waarin die ander broer Jakob sy lewe verloor het. Die samehang van lewe en dood is soos in alle tradisionele gemeenskappe bemiddel met 'n sin vir die transcendente, en in die geval van hierdie mense was daardie sin vir die transcendente protestants-christelik. Soos by Langenbrink in Verkenning was die Bybel as voorwerp vir hierdie mense letterlik die woord van God en tegelijk ook 'n voorwerp wat deur die register van geboortes en sterftes agter in hierdie ou Bybels dit heel konkreet ook die boek van lewe en dood gemaak het. Oor die Christendom as vorm waarin die Afrikaners se sin vir die transcendente gestalte gekry het, het André P. Brink eens verklaar dat die Christendom vir die Afrikaners as mitologiese verwysingsraamwerk funksioneer in die sin dat waar sê die gode en hulle mites die verhale was waarmee die antieke Grieke van die wêreld sin gemaak het, die Bybel met sy verhale dieselfde rol by die Afrikaners vervul. Met die tradisionele Afrikaners van hierdie lewe is dit beslis die geval. So funksioneer die verhaal van die verlore seun byvoorbeeld as verwysing vir die lewe van Pieter. Naarmate dit blyk dat Pieter waarskynlik sy broer Jakob vermoor het vanweë sy liefde vir Sophie en toe met Sophie gevlug het, word die waarheid aan die jong verteller duidelik gemaak deur die werker Gert met verwysing na die verhaal van Kain en Abel. Nog 'n Bybelse verwysing waarmee sin van die tragiese gebeure gemaak word, is die verhaal van Esau en sy jonger broer Jakob, wat Esau se erfporsie oneerlik afgerokkel het. Die suggestie is dat die ouer broer Jakob, die erfgenaam van die plaas en sy moeder se liefling, deur die jonger broer Pieter ingedoen is, uiteraard met groot pyn vir die moeder en die hele familie. Die pyn van veral die verteller is verdiep deur die feit dat Pieter en die verteller se geliefde Sophie die plaas verlaat het. Toe Pieter baie jare daarna skielik na die plaas terugkeer, was dit as 'n gebroke man en sonder Sophie. Met Pieter se dood het die verteller vir hom 'n grafsteen opgerig met die woorde van Lukas 15 vers 32: Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. Die protestantse vorm van die Christendom waarmee die verteller en haar mense sin van die wêreld gemaak het, het hulle nie onmiddellike toegang gegee tot die ouer klassieke Christelike tradisie nie. Waar die vermoedelik katolieke karakter Paap in Verkenning die ouer Christelike tradisie dra, is dit in hierdie lewe die geval met die geliefde Hollandse skoolmeester wat die verteller as jong dogter op die plaas kom onderrig. Die teken van die ouer tradisie is die kruisie wat hy op 'n dag vir haar in die geheim wys. Na 'n nagmaal op Woester het die skoolmeester onverklaarbaar uit hulle lewens verdwyn. Toe hulle uiteindelik weer op die plaas aangekom het, vertel die hoofkarakter: Toe ons weer terugkom by die huis, het ek dan ook dadelik na die begrafplaas gegaan om in die holte tussen die klippe 'n boodskap van hom te soek. En ingestoot in die smal ruimte tussen die klippe, het my vingers op iets afgekom. 'N Stuk papier wat uit 'n boek geskeur is, met die kruisie daarin toegedraai, soos hy dit as afskeidsgeskenk vir my agtergelaat het, omdat hy wis dat hy self nie na die plaas sou terugkeer nie. Ek het dit weer tussen die stene gebere, want ek het besef dat dit 'n geheim is waarvan niemand anders mag weet nie. En later het ek ergens 'n stukkie oorskietlap gekry om dit in toe te draai en 'n stukkie skaapvel om dit veiliger toe te wikkel. En so het ek dit jare lank bewaar sonder om die aard van die geskenk te kan verstaan wat ek ontvang het. Dat hierdie klein noot van herinnering waarskynlik tekenend is van 'n onverwoordbare verlange na 'n onbewustelike groter tradisie, sal hieronder blyk uit die slotgedagtes van die stervende verteller. Vir die Afrikaners was hulle protestants-christelike geloof nie net die simboliese raamwerk waarmee hulle van die wêreld sin gemaak het nie, maar ook in samenhang met geletterdheid verweef met hulle identiteit en ook part en deel van hulle oorgang na die moderniteit. Soos die een geslag die ander opgevolg het, so is dit al meer van 'n in die kerk aangenome Christen verwag om sogenaamd behoorlik geletterd te wees en soos die geletterdheid onder Afrikaners gegroei het, betree hulle mettertyd wat Regis de Brey die grafgesweer noem en sy gepaardgaande politieke vorm die nationalisme. Dit is sy term vir die kulturele konteks waarin oordrag tussen geslagte nie meer mondeling geskied nie, maar deur die gedrukte woord plaasvind en wat bepaalde kenmerke vertoon waarna hieronder verder verwys word. Soos alle verhale van modernisering is die opkoms van geletterdheid onder die Afrikaners ook 'n verhaal wat nie sonder spanning verloop het nie. In die geval van die verteller begin die verhaal by haar ouers wat skaars geletterd was. Die gebrekkige geletterdheid van haar ouers se geslag het gewis bygedra tot die anti-intellektualiteit wat by sommige van hulle voorgekom het. Wanneer Sophie bewus word van die verteller se belangstelling as kind om te lees, reageer haar moeder alles behalwe geesdriftig. Ondanks die ongeletterdheid en anti-intellektualiteit van haar ouers se geslag, het dit hulle nie weerhou daarvan om die waarde van geletterdheid as deel van sogenaamde geleerdheid te besef nie, en soos pas hierbo uitgewys is, hang dit met hulle geloof saam, wat dan weer as moderniserende krag gewerk het. Dit kom alles by een in die ritueel van die oorgang vanaf kind na volwassene, oftewel die aanneming in die kerk waarvoor geleerdheid die voorwaarde was. Binne die voor-industriële en pre-stedelike, nie-statelike pastorale ekonomie waarin hierdie mense geleef het, was grond van enorme simboliese en ekonomiese belang en het die sterker Afrikaner vrou soos die verteller se moeder via die projeksie van haar huislike mag op eggenoot, seun en kleinseun die verkryging van meer grond nagestreef. So besin die verteller oor haar moeder se sug na grond teen die agtergrond van die armoedige swerwers bestaan waaraan sy as kind uitgelewer was. In die wêreld was die reël van huwelike op basis van die gedeelde stand van families dan ook deel van die mag van die sterk matriarg, soos blyk uit moeder se aandeel in die sluit van Jakob se huwelik met Sophie, dogter van die welvarende oom Wessel. Ofskoon die verteller se moeder geen warm uitgaande vrou was nie, was sy in 'n mate toegeeflik teenoor Sophie. Dit, bespiegel die verteller, mog 'n kwessie van moeder se verhoogde eie waarde gekoppel aan die hoë stand van haar skoondogter wees. Tot sover die tekens van die tradisie wat in hierdie lewe sigbaar is. Soos reeds hierbo aangevoer is, word in die roman nie slegs die tradisie beskryf nie, maar ook die opkoms van 'n eie moderniteit onder die Afrikaners, van 'n modernisering wat geleidelik op dreef begin kom. Wat is dan die tekens hiervan? Dit bring ons by afdeling 3. Om mee te begin, soos dit verwag kan word van 'n soort landelike aristokrasie, wie se lewens hoofsaaklik aan huis en op hul grond gelei is, is die eerste tekens van moderniteit dan ook hier te vinde. Reeds vroeg in die roman som die verteller die oorgang van die tradisie na die moderniteit van opeenvolgende geslagte op dieselfde grond op. Later jare het ons glasruite laat insit in die vensters. Hoe sou Pieter hom nou nog kan opswaai deur die venster as hy moes kom? En die skuur en die buitekamer waar hy geslaap het, het bouvallig geword, sodat Maans dit laat afbreek het. Reeds in die bespreking gisteraand van verkenning is aangevoer dat daar 'n verhouding tussen die binneland en die tradisie onder die proto-Afrikaners bestaan het. Hoe dieper die binneland in, hoe duideliker die opkoms van 'n eie vorm van die antieke en klassieke tradisies waarin 'n stabiele landelike bestaan op die plaas van kernbelang was. Maar selfs in hierdie omstandighede blyk die suigkrag van die moderniteit by nabetragting onweerstaanbaar te wees, in die opsig dat op die totstandkoming van 'n omgewing van gevestigde boere 'n kerkdorp volg. Op 'n netwerk van kerkdorpe volg weer 'n stad. Die lewe op die dorp en later die lewe in die stad blyk dan mettertyd weer vir sommige Afrikaners onweerstaanbaar te wees en so lei 'n siklus vanaf Kaapstad en Stellenbosch as sentra van die analoë koloniale moderniteit via die binneland terug stad toe na 'n nog sterker analoë koloniale moderniteit wat in die 20ste eeu na republiekwording ook 'n volledig territoriaal-staatelike insig sou verkry. Staat is instelling van die moderniteit. In hierdie lewe is die eerste spore van die proses te vinde, soos byvoorbeeld gesien kan word met Stinie en haar nuwe huis op die plaas, wat by die tradisiegebonde verteller ontheming bring. Bo en behalwe die verskuiwing van die sobere funksionele huis na die groter vertonerige huis en die verskuiwing van plaas na dorp na stad, was daar dan ook as verdere teken van modernisering, soos reeds hierbo vermeld, die opkoms van groter geletterdheid tussen die drie geslagte waaroor hierdie lewe handel. Hieronder in die bespreking van die hoofkarakter sal die spanninge wat haar geleerdheid meegebring het, verder aangeraak word. Nog 'n groot element van die spanning tussen tradisie en moderniteit in die roman is die herdefinering van die liefde tussen 'n man en 'n vrou. Waar die verhouding volgens die tradisie nie net een tussen twee individue was nie, maar ook tussen twee families van dieselfde stand, is die moderne opvatting van die verhouding een van hartstogtelike romantiese band tussen twee individue wat dikwels tot spanning met die familie en gesinskonteks lei. Dit is inderdaad die geval met die liefde tussen Sophie en Pieter, waarvan die prys in die tradisionele konteks geweldig hoog is. Dit sluit in dat Pieter en Sophie vir albei hulle families verlore raak, dat Jakob vermoedelik deur Pieter vermoor word, dat Pieter en Sophie as paartjie vermoedelik self nie oorleef nie en hy as 'n gebroke man eindig, en dat Sophie, afgesien van die Hollandse skoolmeester wat haar onderrig, een van die twee mense is met wie die verteller 'n noemenswaardige band buite haar familiekring opbou, bloedfamilie wat sy op laas verloor en wat tot onnoembare verlies by haar lei. In die de facto afwesigheid van 'n moderne territoriale staat met sy monopolie op geweld, het geweld in die stryd om grond in hierdie wêreld voorgekom, asook in die handhawing van gesagstrukture tussen verskillende rasgroepe waarin 'n onaangename rasbewussyn ook voorgekom het. Die brutale werklikheid van rasgebonde geweld en die handhawing van gesag en grondbesit word soos volg deur die verteller beskryf. 'n Skaapwagter het hom by vader kom bekla oor Koenraad sy kind geslaan het. Die man wat buite op die werf staan terwyl vader na die drempel van die kombuisdeur gekom het, steunend op sy stok. Moeder agter hom soos gewoonlik net binne die deur. Waar was Koenraad dan, dat ek nie vir hom onthou nie? Maar wat het Koenraad trouwens ook nodig gehad om hom aan die volk se klagtes en stories te steur, want moeder het hom altyd ondersteun en verdedig. Die spanning en geweld was egter nie net tussen gemeenskappe nie, maar ook binne die gemeenskap, beginnende by die tradisionele familie- en gesinstrukture, soos reeds hierbo met verwysing na Pieter en Sophie se liefde aangevoer is. In omstandighede van uiterste afsondering, wat met verwysing na die antieke en klassieke tradisie beskryf kan word as die ontbering van die polis of as jy wil die stadstaat, was die druk op die tradisionele familie- en gesinstrukture van hierdie wêreld enorm. Des te meer, naarmate die oorgang na die moderniteit ook nog sy eise aan hulle tradisionele wêreld begin stel het. So besin die verteller oor haar eie onmiddellike familie en hul werkers. Ons het saam gewoon in dieselfde huis, op dieselfde werf, saamgewerk op dieselfde grond, dieselfde nood geken en dieselfde gevare en dreigemente getrotseer, onontkomelik op mekaar aangewese op daardie onherbergsame hoogtes, onlosmaaklik saamgekoppel in ons afsondering en desondanks onherroepelik verdeel, met geen hoop dat die verdeeldheid ooit genees sou kan word nie. 9 mense in dieselfde huis en op dieselfde plaas, bukkend oor dieselfde taak, skouer aan skouer saam besig, en tog het ons mekaar nooit werklik leer ken of enige poging tot toenadering aangewend nie. net by mekaar verbygeskuur in ons gang en al gaande het die skaafplekke tot swerende wonde ontwikkel. Ondanks die feit dat hierdie mense dus, soos hierbo aangevoer is, ingeskryf was in 'n metafisiese orde van gemeenskap, was veral die materiële voorwaardes vir die verwesenliking van hierdie gemeenskap nie altyd vervul nie, sodat hul ervaring van gemeenskap gebrekkig was en die strewe na unieke individualiteit, ook soos in die Griekse tragedies, telkens tragies geëindig het. Hierin skuil dus vir die protestants-christelike Afrikaners van hierdie lewe die volgende besondere ironie. Die verwesenliking van unieke persoonskap, wat part en deel van die klassieke christelike tradisie is, bly vir hulle uit, en hulle bevind hulle eerder in 'n quasi-antieke Griekse wêreld, waar die individu wat uniekheid nastreef as 'n rebel voor die val kom. Die een betreklike uitsondering hierop is die hoofkarakter, wat ons hieronder verder sal toelig. Ook in die openbare lewe is die verteller vanaf die laat 1850s die getuie van vele tekens van modernisering, sommige te danke aan die stygende stabiliteit en groei van die landelike Afrikaners in die Kaapkolonie, sommige te danke aan die Britse koloniale bewind. So beskryf sy dit. Dit was nie net by ons op die Roggeveld dat daar sprake van gemeentestichting was nie, want in hierdie tyd het daar in ons geweste baie verander. En waar ek in die voorhuis sit en wag om te hoor wat ek moet skrywe, het ek dit uit die manse gesprekke verneem. In die Bokkeveld is daar dorpe gestig, in die Handtam in die Nuweveld. Daar is gepraat oor kerke wat gebou is, predikante beroep, kerkrade verkies. Nuwe gemeentes het om ons tot stand gekom en die grense van die oues het verander. Daar is gepraat oor magistrate en skole en ander dinge wat tot dusver vir ons vreemde verre verskynsels was, wat in ons oë verbonde gebly het met woester in die boland, aan die rand van die wêreld wat ons geken het. Soos wat sy ook heelwat later dit in die roman beskryf, had hierdie openbare modernisering ook sy huislike kant, veral dan versinnebeeld deur die modernis Stini in haar nuutgeboude oordadige huis. Die oorgang vanaf die tradisie na moderniteit wat hier te sprake is, is soos reeds gesuggereer een vanaf die nodige na die oordadige. Ironies genoeg gaan het gepaard met die oorgang vanaf 'n traditionele wêreld met sy geloof in 'n skenkende werklikheid waarin die nodige genoeg is, na 'n moderne wêreld waarin gebrek die mens as het ware eksistensieel stempel, sodat begeertes ontperk word en hierdie eksistensiële gebrek oorkom moet word met materiële oordaad, iets wat nooit werklik geluk nie. Die tema sal ons verder met verwysing na Stini hieronder behandel. So, met die tekens van tradisie en moderniteit in hierdie lewe nou op kaart geplaas, kan oorgegaan word na die bespreking van die verteller se vader as 'n draer van die ou tradisie in afdeling 4. Deurgaans in hierdie lewe praat die verteller met groot liefde oor haar vader, ofskoon sy dit op ingetoe wyse doen en die woord liefde nie so regstreeks vir haar gevoel teenoor hom gebruik nie. Sy beeld hom as 'n sagmoedige wyse man uit, 'n man met 'n sin vir gemeenskap en lotsverbondenheid met sy wêreld en sy mense, wat nie by haar psigies verwonde moeder teenwoordig is nie. Die beeld van vader maak hom 'n model van die tradisie, 'n wyse man met goeie oordeel, geduld, tuis in sy wêreld, tevrede met wat hy het, en nie iemand wat sy gesag met geweld hoef te handhaaf nie. Iemand wat sy lot met genoeg aanvaar en sy rol in die groter geheel speel, soos dit hoort. Die verteller lig hierdie matige man verder toe as iemand wat met 'n teleologiese sin, oftewel 'n sin vir sy goddelik gegewe einddoel, geleef het. Die gemeenskap wat hy met die mense van hulle omgewing onrou het, ondanks sy vrou se onwilligheid daartoe, word met 'n soort teengeskenk deur die mense beantwoord, namate sy gesondheid sodanig verswak, dat hy nie meer die plaas kan verlaat en na hulle toe gaan nie. Namate dit vir hom al hoe moeiliker geword het om onder die mense te kom, was dit hulle wat na hom toe begin kom het, sê die verteller. Vader se status as draer van die tradisie, as 'n man wat die gemeenskap om hom help bemiddel, word verder bevestig deur die rol wat hy sou speel in die stigting van die sentrale gemeenskapsinstelling van sy mense se tradisie, naamlik 'n kerk. Op heel aangrypende wyse word uitgebeeld hoe Vader dan ondanks sy beperkinge, waaronder sy natuurlike skaamte en sy skrapse geletterdheid, ook dan in die nuutgestigte gemeente die rol van geestelike vader gespeel het. Vader se gehoorsaamheid in die groter geheel, sy gehoorsame antwoord op die eise wat aan hom gestel word, is part en deel van die tradisie op sy beste. Uiteindelik, wanneer hy op die punt is om te sterf, voltooi Vader die klassieke spiraal van die lewe wat so tekenend van die tradisie is, deur te eindig waar hy begin het, sterwend in die bed waarin hy gebore is, in die ou huis wat sy vader gebou het. Vader tree in die roman op as 'n bykans versluierde agtergrondfiguur, die sagte stem van die tradisie wat konstant oordonder word deur die skel stem van die protomodernisme wat deur die psigies verwonde, worstelende moeder gedra word. As kontrapunt op die stem van die tradisie, as ontwrigtende krag van 'n reeds verdwynende wêreld, word moeder dan ook heel traumaties deur die verteller beleef en gee die verteller dan ook in haar relaas heel wat meer aandag aan moeder as aan vader. Sekerlik in 'n poging om die vir die tradisie vreemde doen en late van moeder te probeer peil, wat ons na in afdeling 5 by moeder as 'n soort protomodernis bring. Moeder word vroeg in die roman soos volg deur die verteller beskryf. Uit my kinderjare onthou ek maar net wat ander mense ewe goed onthou, al het ek dalk meer geleentheid gehad om dit waar te neem. Die ywer, die dryfkrag en die drif, die onverzettelikheid wat so maklik verbetenheid kon word, die skielike aanvalle van blinde en onbeheerbare woede wat ons elke keer opnuut verskrik het met hul geweld. Dryfkrag en drif, ja, en amper sou ek wil sê, gedrewenheid, asof sy na een of ander verre en skaars waarneembare doel aangedryf word deur kragte wat vir almal onsigbaar was, behalwe vir haar en selfs vir haar onbegryplik. Hierdie karakterisering is 'n merkwaardig bondige samevatting van wat so kenmerkend van die moderne individu is, wilsmatig gerig op 'n werklikheid wat as vormbaar volgens die voorkeure van die eie wil ervaar en benader word, maar wat juis vanweë die onwil om jou aan 'n gegewe einddoel te onderwerp, veroorsaak dat jy 'n blinde doelmatigheid ten prooi val. Anders gestel, moeder versinne beeld die klassieke teenstrydigheid van die moderne individu vir wie vryheid die uitdrukking van sy wil is, maar wat in die uitdrukking van sy wil as ware deur sy drifte beheer word en uiteindelik onvry is. Wie uit die oogpunt van die tradisie nie bewustelik gerig op sy gegewe einddoel leef nie, word die willose, blinde teenpool daarvan. Die verteller deel die leser voorts mee dat moeder nooit met 'n woord na haar verlede verwys het nie, sodat sy ook in hierdie opsig anders as die tradisie op tipies moderne wyse die integrasie van hede, verlede en toekoms vervang met 'n oordrewe sin vir die toekoms. Mettertyd word dit egter vir die leser duidelik dat die oordrewe sin vir die toekoms die manier is waarop moeder 'n traumatiese verlede probeer verwerk het. 'n Verlede waarvan gesê kan word dat die hoë materiële eise van die harde wêreld van haar jeug haar die tuiste ontsê het wat die tradisie juis beliggaam. Die afleiding wat die leser kan maak is dat moeder se jeugbelewenis van tuisteloosheid haar nie net 'n protomodernistiese obsessie met die wilsmatige skep van 'n eie tuiste gelaat het nie, maar haar ook gestempel het met 'n vreemdelingskap wat haar dwars deur haar lewe soos 'n skaduwee sou volg. Een effek wat moeder se ontwrigte jeug op haar had, is dat dit haar gelaat het met 'n pynlike spaarsaamheid. Spaarsaamheid is natuurlik eweneens 'n tradisionele deug, maar in moeder se geval wil dit voorkom asof haar spaarsaamheid nie soos in die klassieke Christelike tradisie danksy 'n sin van rentmeesterskap oor die goddelik gegeewe werklikheid was nie, maar eerder vanweë 'n heel verstaanbare ervaring van die werklikheid as ten diepste skaars en armoedig, waaruit enige oorvloed slegs met die grootste wilsinspanning en waaksaamheid gewring kan word. In 'n lang besinning kom die verteller voorts tot die gevolgtrekking dat moeder, vanweë haar ontologiese of baie basiese sin van die werklikheid, as gekenmerk deur skaarste, nooit die klassieke deug van gasvryheid kon bemeester nie. Wat op sy beurt hulle familie se verhouding met die mense van hulle omgewing belemmer het. Die kentering wat daar later by moeder ingetree het, toe sy in hulle nuwe dorpshuis gaan woon het en meer met mense omgegaan het, moet toegeskryf word aan 'n soort berusting in die werklikheid, voortspruitend uit langsaam, moeisaam, wilsmatig verworwe materiële stabiliteit. In 'n verdere stukkie ironie doen die verteller aan die hand dat moeder se moderne wilsmatigheid van haar eerder 'n vroueboer as 'n boervrou gemaak het, die eintlike baas van die plaas. Die proto-modernistiese moeder is dan ook die een wat die volgende stap in die modernistiese reeks van plaas na dorp na stad neem, deur die voortou te neem met die bou van een van die eerste dorpshuise. Moeder beheen die wêreld as ware met iets van 'n metende blik, en dit is die materiële sukses gebou op die tradisionele ruimte van die plaas wat die voorwaarde word van haar prestasie en aansien onder die proto-burgerstand wat na die stigting van die dorp al hoe meer beslag kry, en spesifiek ook so in die gebruik om teen die hoogste betaling die voorste stoele in die kerk uit te gee. Heel vroeg vanaf die vestiging van 'n proto-burgerstand op die dorp kom die patroon van nabootsende wetywering onder mekaar dus voor. Die soort wetywering waarvolgens ek my meet aan die mense van my burgerlike stand. Iets wat Skooman natuurlik ook in verkenning van Stellenbosch so mooi uitbeeld. Miskien moet ek sê destyds. Part en deel van hierdie nabootsende burgerlike dinamika is natuurlik dieselfde bewustheid van die blik op die ander, op wie die selfvererkenning aangewese is. In 'n besonder pynlike toneel van die roman word vir die eerste maal gerapporteer dat moeder met haar dogter die verteller praat, en blyk die emosies wat met moeder se praat met die verteller gepaard gaan, blote skyn vir die oë van haar burgerlike genote te wees, by een van die oormoderne rituele, naamlik 'n mondigwordingsparty. In die geval die van moeder se geliefde kleinseun Maans, deur wie sy soveel van haar eie burgerlike ambisie gelei het. Opsommend kan dit dus van moeder gesê word dat sy vanweë groot materiële uitdagings in haar jeug, eksistensieel, deur 'n tuisteloosheid en 'n ervaring van skaarste gestempel is, waarop sy dan wilsmatig reageer deur nie soseer in vader se tradisionele wêreld tuis te kom nie, maar daardie wêreld eerder inspan as basis van haar strewe na 'n tuiskoms in 'n gemaakte plek van 'n gegewe wêreld van materiële sekerheid. Die spanning tussen die tradisie en die moderniteit wat in vader en moeder se huwelik uitgespeel het, word soos reeds hierbo aangedui, verhewig in die lewens en huwelik van hul kleinseun Maans en sy vrou Stinie. Vervolgens word dus vereens kortlik stilgestaan by Maans, wat ondanks die opeising van sy dominante ouma, tog nog die tradisie by sy oupa en sy tante die verteller ontvang het, sodat Maans verstaan kan word as 'n figuur tussen die tradisie en die moderniteit. Anders as wat die geval met sy tante die verteller is, is die tussentoestand by Maans nie bewustelik nie, met die gevolg dat dit hom tog vir praktiese doeleindes die verlenging van sy dominante modernistiese vrou Stinie maak. So Maans lees ek dan nou as 'n karakter onbewustelik tussen tradisie en moderniteit. Ofskoon Maans aanvanklik vir alle praktiese doeleindes in die huis op die plaas groot word, waar sy tante die verteller tydelik as surrogaatmoeder optree en so ook die tradisie aan hom oorlewer, word hy vanaf skoolgaande ouderdom deur sy burgerlik ambisieuse ouma in die burgerstand ingelyf. Maans is skool toe gestuur op Woester met 'n klein rolletjie goue ponde en papier toegedraai, en hy moes daar vir hom 'n pak klere laat maak en het opdrag gekry om hom op die dorp te laat afneem en ons die portretjie te stuur wat moeder in haar Bybel gebeere het. Dit is noemenswaardig dat moeder ondanks haar proto-modernisme steeds die Bybel as simbool behou, ofskoon dit klaarblyklik nou deel van 'n verburgerlikte godsdienst uitmaak. Hoe ook al, oor die pak klere en die fotoportret as burgerlike simbole van daardie tyd, hoef daar geen twyfel te bestaan nie. Die burgerlike lewe waarop Maanstus van jongs af deur sy ouma voorberei is, is dan ook een waarin hy die gewenste opgang in die loop van sy lewe sou maak, soos die verteller dit opsom. Met Maans het dit goed gegaan, want hy was 'n presiese, versigtige en vlytige boer. Daarby het hy natuurlik goed geërf en ook Stinie het volgens wat die mense vertel het, ryk geërf toe haar vader dood is, want sy was die enigste kind. Die mense in ons geweste was lief vir Maans, so stil en stadig soos wat hy was, en hulle het sy regskapenheid vertrou, nes hulle vader ook al die jare vertrou het, en deurdat hy traag was om te praat of op te tree en oorwoon sy oordeel, het hy bovendien eintlik nooit vyande gemaak nie. Dit was amper vanselfsprekend dat hy diaken sou word en later ouderling. Toe ons dorp so ontwikkel het dat hy sy eie munisipaliteit kry, het hy lid van die dorpsbestuur geword, en toe ons 'n selfstandige afdeling word, is hy tot lid van die afdelingsraad benoem. Ek weet nie of Maans self juis genee was om al hierdie ampte te beklee nie, want hy was nie 'n man vir vergaderings en beraadslagings en optrede in die openbaar nie. Maar hy het die verkiesings en benoemings aanvaar en hom pligsgetrou van sy take gekwyt. By die beskrywing van Maans word dit duidelik in welke mate hy 'n karakter tussen die tradisie en die moderniteit is. Terwyl hy enerzijds alle hoër gevorder het in die een moderne staatlike ambt na die ander, was dit juis vanuit 'n basis in die tradisie. Hy was 'n goeie boer, geduldig, tydsaam, goed van oordeel en bovenal gehoorsaam aan die lot wat hom toebedeel is. Uiteindelik het dit selfs daarop uitgeloop dat hy, soos reeds hierbo vermeld, tot lid van die parlement in die Kaap verkies is. Dit is egter belangrik om daarop te let dat dit nie soseer uit eie beweging en versigtiging was nie, maar baie sterk op aandrang van sy vrou Stinie, wie sy eintlike agenda mettertyd 'n lewe in die destydse moderne Kaapstad blyk te wees. Hieroor lig die verteller die leser in, het Floris van Wyk een aand op 'n nuwejaarspartytjie 'n droë waarneming gemaak. Dit was die jaar toe Stinie vir die parlement gestaan het. So, met die kort bespreking van Maans as onbewustelik tussen tradisie en moderniteit, kan nou oorgegaan word tot 'n beskouing van sy modernistiese vrou, Stinie. Wanneer die verteller Stinie aan die leser bekendstel, blyk dit dat die afkeer aan die verlede, wat onverstaanbare redes by moeder aan die werk is, in Stinie se geval doodgewone moderne afkeer aan die oue is. Nou het Stinie dit seker alles, alhoewel ek nie kan onthou dat ek dit ooit gesien het nie. Een keer het daar in ons dorpshuis mense uit die Boland gekuier wat in sulke ou goed belangstel, en het Stinie 'n bietjie misprysend genoem dat sy nog van ouma Grootjie se ou porselein het, maar waar sy dit gebeure het, weet ek nie, en sy het dit nooit gebruik nie, want dit was ouderwetse stukke en glad nie na haar smaak nie. Vervolgens, pas na Maans en Stinie se troue, maak Stinie haar eerste toetrede tot die moderne burgerlike ruimte van die dorpskerk op so 'n wyse dat dit duidelik is dat die burgerlike uitdagendheid wat haar skoonma eers met haar jare bemeester het, vir haar wat Stinie is, as ware reeds tweede natuur was. En die eerste Sondag na haar troue dat hulle met ons saam kerk toe kom op die dorp, Stinie in 'n ruisende rok van gestreepte pers en groen materiaal wat uit die Kaap gekom het, 'n klein hoedjie met volstruisvere en linte voor op haar kop gedruk. Ja, dit was maar die mode in daardie jare, maar die klere en die hoedjie met sy vere was daarom baie deftig vir ons dorp. Sy het dit self ook besef, en sy het haar klere soos 'n uitdaging kerk toe gedra, asof sy die hele gemeente daarmee formeel van haar nuwe aansien en welvaart in kennis wil stel. Die ambisie wat sy met haar toetrede tot die burgerlike ruimte van die dorpskerk aangekondig het, sou mettertyd ook die hiërargie wat haar skoonmoeder in die ouer tradisionele ruimte van die plaas gevestig het, ondermyn. 'N Ambisie wat sy soos haar skoonmoeder op die belangrikste man geprojekteer het, sodat sy hom nog meer sou oorheers as wat haar skoonmoeder haar skoonvader oorheers het. En uiteindelik sou sy ook haar aangetroude ouma en matriarg in die familie opset ontmagtig. Dit kan dus gesê word dat waar die balans tussen die tradisie en die moderniteit in die verteller en haar broers se geslag nog van so aard was, dat Sophie die onderspit teen haar skoonmoeder moes delf, dit teen die tyd van die geslag van Maats en Stinie sodanig in die moderne rigting gekantel het, dat die bordjies nou beslissend verhang is. Mettertyd blyk dit dat Stinie se ambisie haas mateloos was. Anders as die van haar aangetroude ouma, wat 'n mate van vervulling as gesiene vrou op die dorp aan die einde van haar lewe ervaar het. In die eerste plek was die ruimte van die plaas en die dorp vir Stinie nie genoeg nie. En word die groter dorp van Woester mettertyd die ruimte waarop sy haar begeerte projekteer. Op tipies moderne wyse skyn die vervulling vir Stinie dus altyd elders te wees. Keer sy die plaaslike af en begin sy geleidelik 'n lewe van verbruik eerder as produksie te lei, soos wat nog met die twee geslagte van haar tradisiegebonde maans die geval was en is. Ook die groter dorp sou mettertyd op tipies moderne wyse nie voldoen aan die onbevredigbare begeerte van die ontwrigte modernistiese Stinie. Soos reeds hierbo aangedui is, was dit dan die rede dat Maats in die parlement beland het, want dit was die hoogste wat Stinie nog had om na te strewe, om 'n parlementslid te vrou te wees wat elke jaar Kaap toe gaan en daar met al die hoë mense omgaan. Stinie se onrus en ongedierigheid sou ook ander uitings vind in haar eie tog om wilsmatig die wêreld volgens haar voorkeure te probeer vorm. Een teken hiervan is hoe Stinie se eksistensiële tuisteloosheid haar tot die oprig van 'n nuwe huis op die ou tradisionele ruimte van die plaas gedryf het. Die nuwe huis was opgerig vanuit die tipies moderne nabootsingsbegeerte wat ontspring uit die omgang met jou burgerlike portiergroep. Oor die nuwe huis in vergelyking met die oue, kom die tradisiegebonde verteller tot die volgende besluit. Ja, deftig was die nuwe huis ongetwyfeld, in elk geval vir ons geweste, 'n ruim klipgebou wat die ou grasdak opstal teen die rand daaragter heeltemal oorheers het, met 'n sinktap wat mens ver weg oor die veld kon sien blink in die lig. Op tipies moderne wyse het Stinie dus die omgewing aan haar letterlike konstruk van hierdie nuwe huis onderwerp, met die gevolg dat dit die tradisiegebonde verteller en maans ontheem gelaat het. 'N Ontheming wat voortspruit uit die woonervaring van 'n tradisionele huis, wat huis eerder as 'n moderne burgerlike vertoonstuk was. Stinie se eksistensiële ontevredenheid deurdrenk van haar brandende nabootsingsbegeerte, blyk ook uit nog 'n tipies moderne verskynsel, naamlik die navolging van die mode. Stinie is die versinnebeelding van die moderne wilsmatige subjek vir wie vryheid die matelose verwesenliking van sy begeertes is. Dog, oor die eksistensiële uiteinde hiervan, kom die tradisiegebonde verteller tot 'n sobere oordeel. Die spanning het gebly, die rusteloosheid het gebly. Na haar terugkeer het sy nie meer ingepas in die plek wat sy tot dusver onder ons beklee het nie. En was dit asof sy gedurig voortgejaag word op soek na iets nuuts, sonder om self presies te weet wat dit is wat sy begeer. Die honger wat ek jare gelede aan haar herken het, was net tydelik gestil, en die rustelose ou begeerlikheid het weer wakker geword. Uiteindelik bevind die verteller dat Stinie op besonder ironiese wyse self die verarmde, nomadiese, tuistelose bestaan van haar aangetroude ouma ten prooi val. Stinie was in hierdie jare al hoe minder by die huis, want sy het baie oor haar gesondheid gekla en gesê sy moet in die Kaap bly om naby die dokters te wees waar sy behandeling kan kry. Of anders het sy ergens rondgekuier by die see of die baddens op Goudini of die sanatorium op Caledon besoek. Wanneer sy by ons was, was sy rusteloos en ontevrede, en altyd dat sy vir 'n rukkie voldaan gelyk het, was wanneer daar kuiermense kom of sy 'n rede kon vind om te onthaal. Haar oë het onrustig en soekend gebly, en haar stem het skerp en plaarig begin raak. Daarmee word Stinie die voorloper van daardie moderne tuistelose Afrikaners wat na afloop van die mislukte eksperiment met verstaatliking tussen 1948 en 1994 Die dieper eksistensiële honger sonder sukses met verbruik en verheerlikte swerwerskap soos versinnebeeld in die obsessie met kook en reis beliggaam. Dat sy hierdie laagtepunt bereik juis wanneer haar man dien in die moderne politieke instelling, namelijk die burgerlike parlement, is 'n bykans onoortrefbare ironie. Tot hiertoe is die spanning tussen die tradisie en moderniteit, soos het waargeneem kan word, aan tekens van die twee as ook in vier sleutelkarakters behandel. Nou, in die slotafdeling kan oorgegaan word tot die alternatief van die bemiddeling tussen die tradisie en die moderniteit, soos beliggaam deur die verteller. Ek dink dit is die ideaal wat Skooman vir ons voorhou. Die aanhalings hier is baie mooi, u sal my verskoon as die emosie deurslaan. Ek noem die afdeling, 'n vrou vertel tussen die tradisie en die moderniteit. Reeds op die eerste bladsy van hierdie lewe word die verteller op 'n treffende wyse aan die leser bekendgestel, wat haar verankerdheid in die tradisie duidelik maak. Ek ken hierdie kamer waar ek as kind geslaap het, hierdie ou huis teen die rand, met ma se nuwe huis op 'n afstand daaronder, die krale, die damme en die lae heuwels van die vlak vaal land. Ek hoef my oë nie eers toe te maak nie. Oop oog in die donker sien ek die huis waar ek gebore is, die plaas waar ek groot geword het. En as ek sou opstaan, sou ek my pad nog blindelings kan vind oor die misvloer van die kamer en die nuwe plankvloer wat Stienie in die voorhuis laat insit het. Op die gevoel sou ek die grendel van die voordeur kan vind sonder om te haarsel, die swaar ou deur ooptrek sonder om die skarniere te laat kraak en uitgaan op die werf. Dit is donker maan, maar ek het geen maanlig nodig om die plaas van my jeug te herken nie of om die voetpaadjie te vind. Kaalvoet oor die klippe sonder dat hulle my seer maak, verby die buitegeboue en die kraal en oor die randjie na die begraafplaas, om daar te staan met my hand op die opgestapelde klippe van die muur. Hierdie woorde adem 'n kragtige sin vir plek eie aan die tradisie. Die verteller se verbondenheid met haar plek is van so 'n aard dat sy 'n intieme kennis daarvan het, in so 'n mate dat sy selfs blind in die donker dit kan sien. Dit is hierdie besondere kennis voortspruitend uit hierdie lewe in die tradisie, wat al gaande sal blyk ook die basis van haar insig en dit wat dieper en hoër is, soos dit in die alledaagse onthul word, te wees. Haar band met die tradisie, met die verlede, word verder bevestig deur die feit dat sy, soos haar vader voor haar, doelbewus kies om te sterf in dieselfde bed, kamer en huis, waarin sy vanaf kindsbeen in die grootste gedeelte van haar lewe gewoon het. Nog 'n manier waarop haar verankerdheid in die tradisie uitgebeeld word, is in haar verhouding met onderskeidelik die ou plaashuis van haar jeug en die nuwe plaashuis wat deur Stienie laat bou is. Wanneer jy die plaas nader, of dit nou uit die Karoo is met die ou pad langs Vloksberg pas of die pad van die dorp, is dit die nuwe huis wat jy die eerste sien waar sy blink dak uit die verte die lig weer kaats lank voordat jy aangekom het. En dit is net ek wat nog elke keer wanneer ons terugkom byna instinkmatig vorentoe leun in die perdekar om te kyk na die ou huis met sy buitegeboue teen die randjie daaragter wat wag om my welkom te heet. Soos reeds hierbo aangevoer is, staan die nuwe huis in vir die moderniteit, terwyl die ou huis waar sy welkom voel, instaan vir die tradisie. 'N ander facet van haar verworteldheid in die tradisie is dat sy 'n lewe gelei het waarin die tyd beleef is as herhalende siklusse en waarna haar begeertes binne vaste perke gewerk het, wat haar met 'n tevredenheid laat, ondanks al die ontberings van haar lewe. Nog 'n aspek van die verteller se verankerdheid in die tradisie is haar sin vir 'n groter geheel en haar eie beskeie rol wat sy daarin pligmatig vertolk, doch met 'n sin vir die transcendente. Om die ketel oor die vuur te stoot, sodat die water kan kook. Om die brood uit die panne uit te gooi en te voel of die strykyster warm genoeg is. Dit was my taak in die lewe, en hierdeur is my ganse bestaan begrens. Net soms het ek opgekyk, die doek, die strijkyster, die pan in my hand. En deur 'n venster of 'n oop deur toevallig die vryer wêreld buite die mure van die huis gesien of van die werf uitgekyk na die horison, anderkant die laaste plaasgeboue en die skittering van die damme. En dan kon het gebeur dat ek vir 'n oomblik vergeet waarmee ek besig is, maar net vir 'n oomblik. Hierdie sin vir die transcendente, vir die wete van iets meers as die blote alledaagse, word die verteller op besonder roerende wyse verwoord met verwysing na die aandenkings naar besit van die twee mense met wie sy buite haar klein familiekring gemeenskap ervaar het, namelijk die onderwyser, meester en Sophie. Wat ek in die wêreld gehad het, het ek deur die genade van vader en moeder gekry en benut, sonder om het ooit as myne te beskou. Klere om te dra, 'n kam en borsel, 'n naaldwerkkassie, 'n bybeltjie en 'n psalmboek. Al wat myne was, was dit waarvan geen ander mense wis nie. Die kruisie wat meester vir my agtergelaat het en die ringetjie as aandenking aan Sophie, toegedraai in 'n flentertjie oorskietlap en 'n stukkie skaapveld tussen die klippe van die ringmuur. Ek het nooit na hierdie dinge gaan kyk nie. Hoekom sou ek? Want wat moes ek daarmee doen? Maar die wete dat hulle daar was, was altyd iewers by my, 'n ongedeelde en ondeelbare geheim, waar ek met moeder in die kombuis die vleis insout of kweperskil om ingeleid te word, waar ek langs vader se stoel sit met die kussingsloop wat ek moes omsoom, waar ek die koffie indra vir die besoekers en afwesig probeer om hul vrae en hul nuuskierigheid te verduur. Op gevaar daarvan af om die kruisie en die hartringetjie te oorvertolk, moet uitgewys word dat die kruis en die hart in die Christelike tradisie besondere betekenis dra, wat verder terug na die oorbronne van die Christendom as slegs die protestantse stroming strek. Kan dit wees dat hierdie simbole tekenend is van haar verlange na daardie oorbronne, al het sy as prot om 'n paar medeknegte te skimp en hulle sleg te sê, as om haar in die skade van haar base te verlustig, haar loyaliteit te blywend verdeel deur die drang tot selfbehoud. Alleen het ek besef waar ek oor die hert buk om die vuur te blus en my pad deur die donker huiskamer te voel. Alleen, mens teen mens gekeer in selfsug, verdeeldheid en wrok. Dat die verteller egter nie self haar tot hierdie gemeenskapslose Hobbesiaanse wêreldbeeld laat beperk het nie, word bevestig deur die ervaring van gemeenskap wat sy met haar vader, met meester en met Sophie had. Dit is waarom Pieter en Sophie se onverklaarde, onverwagse vertrek vir haar so 'n enorme verlies was. Een waarop sy soos volg reageer wanneer sy jare later uitvind dat hulle tydelik by die nabygeleë Bastersfontein oorgestaan het voor hulle fort is en na 'n koorsagtige soektog na enige tekens van hulle daar die volgende vertel. Op die rand het ek nog 'n oomblik bly staan en teruggekyk en ek het gesien hoe die lig en die skadu oor die wye landskap spoel en uitduin en die donker watervlak sluit om alles wat in die diepte verdwyn het vergoed onsigbaar te maak. Ek het hulle verloor oor die wydheid van die roggeveld en ander kant die duining van die horison, soos die wind, soos die mis, soos die uil dwarrelende kapok, af by die smal steil klowe en passe van die berge. Die Hobbesiaanse kante van hierdie wêreld, met sy bykans geen instellings nie, het sterk gemanifesteer rondom die kwessie van grond, wat hewige spanning tussen wit en bruin veroorsaak het, en klaarblyklik 'n rol in die opkoms van 'n vroeë rasisme onder sommige Afrikaners gespeel het. Die verteller borduur op hierdie tema voort en verwys na die Hobbesiaanse element van geweld teenoor die swakkere, en hoe die voortdurende spanning oor grond ook onder die Afrikaners van die omgewing hulle sin vir gemeenskap met mekaar ondermyn het. Soos reeds aangevoer is, was haar siening van die werklikheid egter nie tot die Hobbesiaanse beperk nie. Op tipies tradisionele wyse het sy dit ook oor die goeie, skenkende werklikheid waarin hulle gewoon het. Helderland, glansende silwergrys land wat voor my wegdrywe in die nag, waar ek verwonderd sien hoe elke tak van die harpuisbos glinster. soos die digte spirale van sy blaartjies die skynsel van die lig weerkaats en elke rots dof gloei teen die rande. Die huistervark verdwyn in die skadu tussen die bossies, die geelslang seil voor my voete weg, en langs die kliprande draf die jakkalse sonder om die skaap te steur waar hulle wei. Daar is niks meer om te vrees nie. Kaalvoet en alleen deur die veld en oor die klippe in my wapperende nagrok, tot by die rand van die skarp waar die kraan se loodreg afstrek. Die afgrond onsigbaar in die diepte van die skadu, asof dit nie bestaan nie. Kaalvoet op die klipbank aan die rand van die wêreld met die klipkil onder my voete, in die wind wat skerp na my toe waai, sonder dat ek koud kry of huiwer. Tipies van die tradisie is haar diepste ervaring van die goeie werklikheid, dis een van geborgenheid, waarin vrees nie die toon aangee nie, ondanks alle eise en uitdagings wat getrotseer moes word. Tot sover die behandeling van die verteller is 'n vrou veranker in die tradisie. Hierbo is reeds aangevoer dat sy 'n karakter is wat ook moderne elemente bevat en dat sy dus ten diepste 'n voorbeeld is van iemand wat in haar tyd en plek tussen die tradisie en die moderniteit bemiddel. Uiteindelik om 'n soort tradisiegebonde moderniteit te beliggaam wat verskil van die proto-modernisme van haar moeder en die volslae modernisme van Stini. So ek voer die argument in haar tyd wys hy 'n ander manier van modern wees uit die tradisie, wat ek dink ook vandag ons uitdaging is. Soos reeds gesuggereer is, het die onderwys wat sy ontvang het ongetwyfeld 'n bepalende rol gespeel om haar ook in die moderniteit in te lei, waarop weldra hieronder verder ingegaan sal word. Wat nou reeds gesê kan word is dat haar moderniteit die duidelikste blyk uit die feit dat sy ook 'n sterk sin van individualiteit vertoon, waarin die moderne vryheidsbegrip van vryheid as die bepaling van jou eie lot figureer. Dit blyk die duidelikste uit haar vertelling oor haar besonder gunstige ervaring van die tye wat sy alleen op die dorpshuis gewoon het na haar moeder se afsterwe. Hier is 'n voorbeeld. Een nag gedurende die winter na moeder se dood, onthou ek, was daar swaar sneeuval. Kapok was by ons nie seldsaam nie, en daar is geen rede waarom ek hierdie val sou onthou nie, behalwe dat dit swaarder was as gebruiklik en dat my toestand van vryheid vir my nog nuut en ongewoond was. Met die wakker word die oggend was ek reeds van my dieper afsondering bewus in die stilte, waarin selfs die verspreide geluide van die dorp gedemp was. Die vrou wat in die huis werk, het nie gekom nie, en die mense van die dorp het binne gebly en geen poging aangewend om te kom kuier nie. Niemand het daaraan gedink om te kom uitvind hoe dit met my gaan nie, en ek het die hele dag alleen in die huis deurgebring, sonder om met iemand te praat of te moet praat, sonder verpligtings wat ek moet nakom of verwagtings waarin ek moet voldoen. Die eerste dag van volslae vryheid wat ek in my lewe geken het. Hoe diep hierdie nuwe vryheidservaring haar geraak het, blyk duidelik uit die volgende besinning daaroor. Die stilte van daardie dag het ek egter bewaar, en die lang swaye wat ek ervaar het, het deel van my gebly. Met hoeveel mense ek daarna weer ook oor hoeveel verskillende dinge moes gesels. Wat bedoel ek wanneer ek dit nou sê? Ek weet nie, want ek het dit nie verstaan nie, en selfs nou sou ek nog altyd geen verduideliking kan gee nie. Dit is hoe daardie dag vir my was en dit is wat dit vir my beteken het. Nee, dit is geen rekenskap wat ek probeer gee nie. Teenoor wie dan en waarvoor? Ek onthou, dis al. En dit is die dinge wat ek onthou. Alleen hier in die donker, aan die einde van my lewe. Al die klein en eenvoudige dinge wat ek vir niemand sou kan verduidelik nie. Ek, wat die geboortedatums van my broers en die sterfdatums van my ouers nie eers meer onthou nie. In die donker waar ek lê, onthou ek nog die leë vertrekke gevul met die helder wit glans van die weerkaatste lig. Afgesien van hierdie voorbeelde is 'n ander teken van haar sterk individualiteit wat soos 'n goue draad deur die roman loop, haar bewussyn van 'n duidelike self afgegrens van die mense om haar deur die wyse waarop sy eerder hulle gedeelde lewens waarneem as om aktief daaraan deel te neem. Dit kan aangevoer word dat haar waarnemerskap haar besondere vorm van deelname aan haar wêreld is, want deur haar getuienis en haar herinneringe word daardie wêreld vir die leser ontsluit, maar dit neem nog niks weg van die feit dat sy 'n sterk individualiteit beliggaam nie. Daarmee kan die kwessie van haar bemiddeling tussen die tradisie en die moderniteit nou ten slotte behandel word. Soos reeds aangedui, wentel die bemiddeling veral rondom die buitengewone geleerdheid wat sy ontvang het en wat haar vanaf die wêreld van die mondelinge woord voer na die wêreld van die geskrewe en gedrukte woord, wat later in haar lewe van haar, tot die verbasing van die mense op die dorp, 'n geesdriftige leser maak en haar selfs haar hand aan skryfwerk laat waag. Een manier waarop sy dan as brugfiguur tussen die tradisie en die moderniteit optree, hoewel dit beslis nie met haar bewuste instemming en aandeel gepaard gaan nie, is om te verseker dat die manlike erfgenaam Maans, vir wie sy as tydelike surrogaatmoeder die tradisie oordra, sy eerste onderwys van haar ontvang. Waar sy ondanks haar toegang tot die moderniteit nog in 'n tradisioneel ondergeskikte rol teenoor Maans verkeer, is dit echter anders gesteld met die rol wat sy as geletterde, toenemend teenoor haar vader en sy skaars geletterde manlike eweknieë speel. Hierdie rol gee aan haar 'n hoër status in hulle oë en bied 'n uitdaging aan die tradisionele geslagsrolle. Soos reeds hierbo aangedui is, het haar geleerdheid 'n besliste rol gespeel om 'n moderne sin vir individualiteit by haar te help vestig. Ek was nooit lief vir mense en veral nie vir die geselskap van vreemdelinge nie. Maar om so deur vader in die voorhuis ingeroep te word, het my nooit gehinder nie, want dit was die eerste keer dat ek besef dat daar iets in die wêreld is wat ek kan doen, behalwe om vir moeder in die huis te help en maans les te gee. En bovendien het ek begin besef dat wanneer ek so vir die geselskap moet voorlees, ek nie selfbewus is nie en my traatong geen belemmering meer ondervind nie. Nog later het die mense vasgestel dat ek ook Engels kan verstaan, en hierna was dit nie net die beraadslagings oor die nuwe gemeente waarby ek moes kom help nie, maar het dit soms gebeur dat een of ander buurman alleen oorry na ons toe met 'n brief van die magistraat of 'n koerant uit die Kaap om vir vader te vra of sy dogter nie dalk so 'n bietjie vir hom na die ding kan kyk nie. Vader was dan trots op my. Dit kon mens duidelik sien. En eintlik was dit al kans dat hy ooit gehad het om trots op my te voel. Want ek was 'n skuw, teruggetrokke kind wat gewoonlik geen aandag getrek of goedkeuring uitgelok het nie. Haar tradisiegebonde vader se trots op haar is ook aanduidend van die mate waartoe hy die ontwikkeling by sy dogter ironies veel beter hanteer het as haar proto-modernistiese moeder met die se afkeer in die verteller se geletterdheid. Die status wat sy vir 'n tyd lank as proto-skrywer in die opkomende moderniteit verwerf, blyk egter mettertyd nie permanent te wees nie. Naarmate meer elemente van die moderniteit deel van haar wêreld begin word, spesifiek in die vorm van geletterde, opgeleide mans. Ek was die ongetroude dogter wat vir moeder bystaan, en na Dominee Aling se vertrek het dit by niemand meer opgekom dat die lewe vir my iets anders sou kan inhou nie. Soms het een of ander ou oom of 'n boer uit die distrik nog na my toe gekom met 'n dokument wat ek vir hom moes ontsyfer of 'n brief wat hy wou laat lees of skryf. Maar nadat ons 'n predikant gekry het en later 'n magistraat, het dit al hoe minder gebeur. Soos wat die status wat sy kortstondig te midde van die opkomende moderniteit in haar wêreld geniet het, ten einde geloop het, het sy nogmaals haar toevlug tot die tradisie geneem, waarvan haar geesdriftige terugkeer na die plaashuis van haar jeug vir haar laaste jare tekenend is. Teen die einde van die roman is daar 'n laaste ontknoping, wanneer 'n armlastige man met sy stervende vrou op die plaas opdaag. Wanneer die verteller na die vrou, na die stervende vrou kyk, vind sy op laas berusting oor die verlies aan daardie een mens met wie sy die meeste gemeenskap geken het, die vrou wie se naam in Grieks wysheid beteken. So het Sophie gesterwe, het ek geweet, waar ek sit met die dooie vrou se hand in myne, so of op 'n soortgelyke wyse. Ergens in 'n waal of 'n tent, in 'n skerm of 'n buitekamer, in die eensaamheid van die Groot Karoo, Bosmanland of Namakwa-land, of in die geweste oorkant groter rivier, in soortgelyke eensaamheid, in soortgelyke armoede, in soortgelyke vertwyfeling. En dit was van 'n woordelose sterfbed soos hierdie dat Pieter uiteindelik na ons toe teruggebring is. Vir 50 of 60 jaar het ek gewonder en my onsekerheid en my onuitgesproke vrae met my rondgedra. En nou was die vraag beantwoord en die kring voltooi. Oor al daardie jare kon ek in 'n laaste gebaar van deernis en versoening my hand uitstrek om haar voorhoof aan te raak. Kon ek my hand uitstrek en haar vashou waar sy sterwe en van haar afskeid neem. Nou kon die inskrywing in die familiebybel uiteindelik gemaak word en die datum uitgekap word in die klip. So beroep die vrou haar op een van die ruimtelike simbole van die tradisie waarmee sin van die lewe gemaak word, naamlik die sirkel. En so kan die waarheid van die geskrewe woord en die uitgebuitelde grafskrif nou herstel word. En so, in haar klaarblyklike sterwensoomblikke, het sy geen vrees meer nie. Berus sy en aanvaar sy haar aardse lot. Ek was bewus van al angstige stemme. Ek het al verskrikte bewegings in die kerslig gesien, maar ek het nie meer na al woorde geluister nie. Wagtend dat die woorde moet end kry en die kers geblus word. Wagtend dat die nagliggie langs my bed moet uitbrand en selfs die reëlmatige asemhaling van die slapende meisie op die katel verstil, afgesonder in myself met my gedagtes en my herinnerings. Vir 'n oomblik was ek bang vir hierdie donker en stilte wat soveel groter is as enigiets wat ek ooit verwag het. Vir 'n oomblik was ek bang vir wat ek moes onthou, maar nou is die angs oorwin, die kennis opgedoen en die wysheid verkry, en met oop oë kan ek die donker aanskou. Daar is geen dagbreek meer nie, net die donker. Eers donker en dan slaap. Donker het die maanlig uitgewis, donker het die laaste kersvlam geblus. Pieter val woordloos terug van die vensterbank in die duister waaruit hy gekom het en net Sophie se swart rok gaans nog vir 'n oomblik uit waar sy alleen dans op maat van onhoorbare musiek totdat sy ook verdwyn. 'n Skaduwee in die skadu. Hulle het rus gevind en nou kan ook hierdie lewe eindig. Die verslag gelewer, die rekenskap gegee en die balans opgemaak. Die water het opgedroog en die grond het die voetspoor nie behou nie. Die donker versluier alles. Ek wou nog opstaan om deur die slapende huis te beweeg. Ek wou uitgaan om iets te soek, maar ook daardie verlang het oorgegaan. Saam met die angs, saam met die herinnering. En alles het in die groot donker weggeval en is agtergelaat. Wat is daar waarna ek nog sou soek? Jy moet verkieslik nie vra of iets sê nie, maar jy kan as jy wil.